Tidak ada yang benci, mencaci maki para sahabat, merendahkan mereka kecuali tiga golongan manusia. Sepanjang yang saya ketahui dari hasil pemeriksaan, tiga golongan manusia inilah yang merendahkan para sahabat. Pertama, orang-orang munafik. Orang-orang munafikun, baik yang dahulu dan yang sekarang, mereka merendahkan para sahabat. Dahulu mereka mengatakan para sahabat sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membela para sahabat. Perhatikan firman Allah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini orang-orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang, yakni manusia, telah beriman. An-nas di sini, manusia di sini adalah para sahabat. Karena ketika turunnya ayat ini dalam surat Al-Baqarah di Madinah, tidak ada yang beriman kepada Allah yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Ada beberapa orang yang beriman yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, yakni orang-orang munafik, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Nah, ini tuduhan mereka kepada para sahabat sebagai orang-orang yang sufaha. Sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya jahil, bodoh, lemah akalnya, dan tidak mengetahui mana yang maslahat, yang baik, dan mana yang mudarat, bahaya. Jadi mereka benar-benar merendahkan para sahabat. Begitu juga orang-orang munafik pada zaman selanjutnya, sampai hari ini. Keluar dari lisan mereka dan tulisan mereka sangat merendahkan para sahabat. Tetapi pencipta para sahabat membantah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang-orang munafik itu yang sufaha, bukan para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki akal yang bersih, dan tidak ada satupun syubhat, kerancuan dari jalan-jalan kesesatan. Akan tetapi mereka tidak tahu, yakni di antara kesempurnaan kejahilan mereka, orang-orang munafik itu, mereka tidak tahu bahwa mereka bodoh. Dari ayat yang mulia ini dapat dikeluarkan sejumlah faedah ilmiah. Di antaranya saya catat di sini, manusia diperintah untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Perhatikan firman Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila diperintah, yakni orang-orang munafik itu diperintah untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat, mereka menolak, bahkan mengatakan para sahabat itu sufaha. Yang kedua, orang-orang yang menuduh para sahabat sebagai orang-orang bodoh hanyalah orang-orang munafik dan orang-orang yang mengikuti sifat dan perbuatan mereka. Yang ketiga, pembelaan besar dari Rabbul Alamin bahwa para sahabat bukanlah orang-orang bodoh sebagaimana tuduhan kaum munafik, bahkan para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. Mereka adalah orang-orang pintar yang dapat mengetahui dengan baik mana yang maslahat dan yang mudarat dalam hidup dan kehidupan mereka bagi dunia dan akhirat mereka. Radhiyallahu anhum. Yang keempat, siapa saja manusia yang menghinakan para sahabat, niscaya dia akan mendapat kehinaan dan kerendahan dari pencipta para sahabat, Allah Azza wa Jalla. Dan itu terbukti bahkan sebagiannya diubah jisimnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa babi. Sehingga sebagian ulama, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kitab tentang orang-orang yang diubah mukanya oleh Allah, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang merendahkan para sahabat. Sebab kalau para sahabat itu ditinggalkan, maka dengan sendirinya Islam akan ditinggalkan. Karena yang menyampaikan syariat Islam dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menulis wahyu Al-Quran dan menyebarkannya dan mendakwakan Islam, menyebarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Jadi tujuan mereka itu pada hakikatnya untuk membatalkan Islam. Ya? Di mukaddimah saya membawakan perkataan Al-Imam Abu Zur'ah, halaman 16 cetakan baru. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم zanadiqatun. Ini perkataan Al-Imam Abu Zur'ah, Abu Zur'ah Ar-Razi, yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq, munafik. Yang demikian karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kami adalah hak, kebenaran. Dan Al-Qur'an pun hak. Sedangkan yang menyampaikan Al-Qur'an ini
dan sunnah kepada kita tidak lain melainkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang mereka, yakni kaum zindik itu, kehendaki ialah agar mereka dapat menjarah, mencela persaksian-persaksian kami terhadap keadilan para sahabat, supaya mereka dapat membatalkan, menggugurkan Alkitab dan Sunnah. Padahal mereka lah yang lebih berhak mendapat celaan, dan mereka sebenarnya adalah kaum zindik, munafik. Jadi merendahkan, mencela, menuduh, bahkan mengkafirkan para sahabat, itu tujuan utamanya adalah membatalkan Islam. Karena kalau Al-Quran dan Sunnah telah dibatalkan, dengan sendirinya Islam batal. Dan mereka dapat istirahat dengan tenang, tidur pun nyenyak. Selama di Islam, mereka tidak pernah istirahat, tidak pernah tenang, tidak pernah tidur nyenyak. Kaum zindik ini dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Perhatikan perkataan Al-Imam Abu Zur'ah. Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki para sahabat, merendahkan para salah seorang saja, maka ketahuilah dia munafik. Karena memang tidak ada yang mencela, mencaci maki para sahabat kecuali orang-orang munafikun tadi, dituduh para sahabat sufaha. Mengapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Zur'ah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kita hak, kebenaran. Beliau benar adanya sebagai seorang nabi dan rasul. Dan Al-Qur'an pun hak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah kalamullah. Nah, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita, siapa kalau bukan para sahabat? Siapa kalau bukan para sahabat? Ada orang lain? Tidak ada. Para sahabat. Maka ketika para sahabat itu dicela, dituduh berbagai macam tuduhan, bahkan sampai kepada pengkafiran, tujuannya tidak ragu lagi adalah untuk membatalkan Islam. Yang dengan sendirinya, apa yang dibawa oleh para sahabat itu gugur, batal. Karena para sahabat bukan orang-orang yang adil, orang-orang yang siqah. Itu tujuannya. Maka Al-Imam mengatakan, sebenarnya mereka, merekalah yang berhak dicela. Karena mereka adalah kaum zanadiqah, zindiq, munafik. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang kafir. Mereka marah terang-terangan dan membenci. Yakni keberadaan para sahabat itu membuat mereka marah. Membuat mereka jengkel. Karena para sahabat meruntuhkan hujjah mereka, bahkan dinasti mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membela para sahabat itu. Akhir surat Al-Fath, ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Mau manusia menolaknya, membantahnya, tetap dia Rasulullah. Dan ditegakkan hujjah yang besar, yang manusia tidak bisa secara ilmiah membantahnya, bahwa ia bukan Rasul. Tidak.
Beliau adalah Rasulullah.
Kemudian ayat selanjutnya sampai akhir ayat menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan serta ketinggian para sahabat. Orang-orang yang Allah katakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa yang bersamanya? Kita tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini sifat mereka pertama. Sifat yang kedua, tarahum rukkan sujjadan. Berarti mereka ahli ibadah, terutama salat. Sifat yang ketiga, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Menunjukkan mereka orang-orang yang ikhlas. Kalau mereka bukan orang-orang yang ikhlas, Allah tidak akan mengatakan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari karunia dan keridhaan Allah, hanya itu yang dicari oleh para sahabat. Dan seterusnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, itulah sifat mereka di dalam Taurat dan sifat mereka di dalam Injil. Berarti Allah telah memasyhurkan, menta'dil, memuji para sahabat jauh sebelum para sahabat lahir ke dunia menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di Taurat dan di Injil ada termaktub sifat-sifat para sahabat. Allah tegas mengatakan dzalika mathaluhum, itulah sifat mereka fit Taurati, sifat yang disebutkan sebelumnya. Itu termaktub di Taurat yang asli, dan sifat mereka di Injil yang asli. Sekarang kedua kitab itu sudah diubah oleh manusia sebagian besarnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam kitabnya. Mereka mengubah firman-firman Allah, yakni Taurat dan Injil, dari tempat-tempatnya. Diubah oleh mereka. Termasuk ini. Ini pujian Allah kepada para sahabat. Perhatikan lagi ayatnya. Kazara'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastagladu fastala ala sukihi yu'jibu zurra'a liyagidha bihimul kuffar. Asyahid adalah firman Allah liyagidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat orang-orang kufar itu marah. Berarti barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang kufar. Karena tidak ada yang marah kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar.
Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfirata wa ajran 'azima. Allah janjikan maghfirah untuk para sahabat. Bahkan mereka lebih berhak, yang paling berhak terlebih dahulu mendapat ampunan sebelum orang lain. Mengapa? Karena mereka walladhina ma'ahu, orang-orang yang bersama atau menyertai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah sediakan ajran azimah, jannah. secara keseluruhannya. Dan sifat para sahabat yang diterangkan ini bertumbuh terus. Jadi saya jelaskan ada beberapa dari ayat yang mulia ini, beberapa faedah ilmiah. Pertama, ketetapan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Kedua, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu bersamanya dan menyertai beliau sampai akhir hayat beliau. Dalilnya adalah walladzina ma'ahu. Ketiga, sikap para sahabat sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kufar. Ashidda walal kufar. Sikap para sahabat yang keempat, berkasih sayang kepada sesama mu'min, ruhama'u bainahum. Kelima, para sahabat adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana telah ditegaskan oleh Rabbul Alamin dalam firman-Nya di atas, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keredoannya. Para sahabat hanya mencari karunia dan keredoan Allah, bukan mencari kemegahan di hati manusia dan harta benda dunia. Meskipun mereka telah memiliki kebesaran di hati manusia dan harta benda dunia yang melimpah ruah, para sahabat adalah orang-orang yang jisimnya, jasadnya berada di dunia yang fana ini, tetapi hati mereka berada di akhirat. Keenam, para sahabat adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka rukuk dan sujud mencari karunia dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketujuh, sifat-sifat mereka telah diterangkan Allah di dalam Taurat dan Injil jauh sebelum mereka lahir ke dunia dan beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, Allah telah memberikan kepada para sahabat kekuatan yang luar biasa lahir dan batin, yang tumbuh dan berkembang terus dengan kuat dan kokohnya. Kesembilan, keberadaan para sahabat membuat jengkel, marah dan benci orang-orang kufar. Mafhumnya sebaliknya, barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Malik bin Anas dan telah disetujui para ulama. Kesepuluh, Allah telah menjanjikan kepada para sahabat ampunan dan ganjaran yang besar, yaitu surga. Nah, golongan yang ketiga, kaum Rafidah Syiah. Ini semuanya ada pada mereka. Ia nifaknya kaum munafik, kufurnya orang-orang kufar dan seterusnya. Dan di mukaddimah ini saya telah menjelaskannya, bahwa Rafidah mengkafirkan para sahabat, kecuali hanya beberapa orang saja. Andi, antum bisa membaca di bagian mukaddimah cetakan yang ketiga, ya, mukaddimah cetakan yang ketiga, penjelasan mengenai Syiah Rafidah. Dan sebagian dari keyakinan kaum Rafidah. Pada halaman 26, akidah yang kelima, akidah mereka yang kelima. Dan ini menjadi asas tertinggi di dalam din agama mereka, ialah pengkafiran mereka kepada seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain dan selainnya radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian pada halaman 27 sampai halaman 31 saya menukil dari keterangan para ulama perkataan mereka kepada para sahabat. Perhatikan halaman 27. Pertama, mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga orang, itu Miqdad, Abu Dzar dan Salman Al-Farisi. Ini dari kitab ulama mereka yang mereka samakan dengan Sahih Bukhari, kitab Al-Kafi karangan Al-Kulaini. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang kufar, sesat dan terlaknat karena memerangi Ali, dan mereka para sahabat kekal di neraka. Ini juga dari kitab mereka, Awailul Maqalat, halaman sekian itu saya jelaskan justru. Kemudian di kitab mereka Al-Anwarun Nu'maniyah, juz sekian halaman sekian, oleh tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, dia mengatakan Imamiyah, yakni Syiah Imamiyah yang ada sekarang ini, mengatakan dengan nas, Imamiyah mengatakan dengan nas, yakni dengan dalil yang terang atas imamahnya Ali, dan mereka telah mengkafirkan para sahabat. Tegas, para sahabat dikafirkan. Kemudian Rafidi yang lain yang bernama Muhammad Bakir Al-Majlisi, ini dalam salah satu kitabnya berbahasa Persia, dia mengatakan akidah kita tentang berlepas diri al-bara ialah bahwa sesungguhnya kita berlepas diri dari empat orang berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Keempat orang ini dikatakan sebagai empat berhala. Dan dari empat orang perempuan, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummul Hakam. Kemudian dari semua pendukung dan pengikut-pengikut mereka, termasuk kita, sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Dan sesungguhnya tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman kepada para imam, imam mereka, kecuali sesudah berlepas diri dari musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka adalah para sahabat. Para sahabat dikatakan seburuk-buruk manusia di muka bumi, seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman diazab di neraka dengan sekeras-keras azab. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar orang pertama yang masuk neraka bersama iblis. Bahkan mereka mengatakan bahwa Umar diazab di neraka lebih keras dari iblis. Begitulah mereka. Ini di kitab-kitab mereka ini ya, saya nukil oleh para ulama dan saya menukilnya. Ada lagi riwayat yang lain. Begitu. Berarti Syiah mengkafirkan para sahabat melalui kitab-kitab mereka tadi. Ini sudah saya jelaskan di beberapa kitab. Kemudian bab ke-9, manhaj para sahabat, pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Yani manhaj para sahabat menjadi inti atau garis pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Karena sebagian atau umumnya firqah-firqah yang keluar dari manhaj para sahabat itu berdalil dengan Alkitab dan Sunnah. Tetapi menurut penafsiran mereka, umumnya mereka berdalil dengan Al-Quran. Menurut tafsir mereka, yang berbeda dengan para sahabat. Contoh yang paling bagus dan jelas dan terang sehingga dapat kita memiliki hujjah yang kuat bahwa manhaj para sahabat itu hak dan manhaj para sahabat itu merupakan pemisah antara manhaj yang hak dengan manhaj yang batil, dan manhaj para sahabat itu pemisah antara sunnah dengan bid'ah, kejadian pada zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat itu muncul beberapa firqah sesat langsung berhadapan dengan para sahabat. Firqah pertama yang muncul Khawarij. Mereka bahkan mengkafirkan para sahabat yang hidup saat itu. Khawarij tidak mengkafirkan seluruh para sahabat, tidak. Tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta Utsman, tidak. Tetapi yang hidup ketika mereka muncul keluar pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib khususnya radhiyallahu anhum jami'an, mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dan seluruh para sahabat yang ada saat itu. Sekarang kita dihadapkan kepada pilihan, mana yang hak, mana yang berada di atas kebenaran, para sahabatkah atau Khawarij? Khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah untuk membantah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida biha al-batil. Itu kalimat yang hak. Ini yang kau ucapkan bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah, hak. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Tetapi pemahamanmu batil. Lihat, berhadapan langsung dengan para sahabat. Berarti Khawarij salah dalam menafsirkan Al-Quran, salah dalam memahami Al-Quran, salah dalam mempelajari Al-Quran, tersesat berbeda dengan para sahabat yang waktu itu diwakili oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kalimat yang hak yang engkau ucapkan kepadaku. Inil hukmu illa lillah. Itu firman Allah, itu hakun. Tetapi yang engkau maui kebatilan. Apa maksud yang engkau maui? Pemahamanmu terhadap ayat itu batil. Berarti tidak setiap orang yang membawa kalimat yang hak berada di atas kebenaran. Kalimatnya itu hak, ayat itu hak, hadis itu hak. Tetapi yang membawakannya belum tentu berada di atas kebenaran ketika ia menafsirkan ayat dan hadis itu salah. Nah, ini pemisah, lihat. Dipisahkan oleh Ali bin Abi Thalib
saya berada di atas sunnah, saya berada di atas kebenaran, kau berada di atas bid'ah dan kebatilan.
Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib, salah satu perawi tentang hadis-hadis khawarij, memeranginya ketika mereka tidak mau insaf, tidak mau sadar. Setelah diajak untuk rujuk, kemudian Ali mengirim utusan, yaitu Ibnu Abbas, untuk berdialog dengan mereka, berdebat. Sebagian rujuk, berapa ribu orang rujuk ketika Ibnu Abbas mendakwakan mereka dengan perdebatan kepada mereka. Selebihnya tidak mau. Ketika mereka tidak mau dan para sahabat sudah berusaha, maka mereka diperangi. Kenapa mereka diperangi? Karena mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mengangkat senjata, dan Nabi SAW memerintahkan memerangi mereka. Dan mereka adalah orang-orang sufaha, sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seseorang dihadapkan pada pilihan berdasarkan penelitian ilmiah, mana yang berhak, mana yang berada di atas kebenaran, khawarijkah yang membawakan ayat Al-Quran atau para sahabat yang waktu itu diwakili langsung oleh Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan para sahabat pemisah antara sunnah dan bid'ah. Pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Firqah kedua yang berbarengan dengan khawarij munculnya adalah Rafidah. Kalau firqah pertama kemunculannya itu disebabkan kejahilan, tapi firqah yang kedua ini kemunculannya disebabkan kezindikan, kemunafikan. Karena dibuat oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam, lalu merusak Islam dari dalam. Dan mulai melemparkan berbagai macam ajaran bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah adalah ahli bait dan seterusnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu tidak berhak. Terus sampai kepada ketuhanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berhadapan lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Kaum ini dan termaktub di kisahnya di banyak riwayat, di antaranya di Sahih Bukhari, dan saya juga membawakan riwayat di kitab Al-Masail jilid 13. Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka bersikap al-ghulu, melampaui batas, menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Marah Ali, tapi mereka di sebagaimana para sahabat sabar dalam berdakwah itu dengan kesabaran yang tingkat tinggi. Ali dipertuhankan di hadapan dia langsung, engkau adalah Rabb, engkau Tuhan. Diminta oleh Ali untuk taubat kembali. Enggak mau. Dikasih waktu 3 hari. Kalau tidak mau, saya gali parit ini. Dibakar, mereka dilemparkan ke dalam. Masih tidak mau. Tetap mengakui Ali Tuhan. Dilemparkanlah Ali, dibakar hidup. Abdullah bin Sabah, pembuat agama ini, melarikan diri dari pedangnya Ali. Selamat dia. Lalu menyebarkan lagi fitnah di tempat yang lain. Ibnu Abbas sempat menegur Ali bin Abi Thalib. Ya, ini ada larangan Nabi SAW membakar orang. Kata Ali, bagus. Kalau kita begini, gitu, bagus. Yani Ali menerima nasihatnya. Bagus, bagus. Apa yang kau ucapkan, bagus. Benar. Benar, itu sabda Rasulullah. Ya, ini Ali tidak menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah kenapa Ali langsung membakar itu. Mungkin ijtihad dia atau hadis itu belum sampai kepada Ali. Bakar hidup-hidup itu. Itu al-gulu. Gulat. Maka termaktub di kitab-kitab mereka berlebihan terhadap imam-imam mereka. Berlebihan pada imam-imam mereka. Wah, imam-imam mereka itu tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Ini Allah. Hanya Allah yang tidak lalai dan tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Allah. Dan mereka mengatakan itu. Tertulis di sebagian kitab mereka. Tidak lupa. Dan imam-imam mereka, kedudukannya tidak bisa dicapai oleh seorang rasul yang pernah diutus dan seorang nabi dan malaikat mukarrab. Ya, nah, begitu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih mengatakan, ini saya bawakan perkataannya, man adala an madzahibis sahabati wat tabi'in wat tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalika bal mubtadi'an li'annahum kanu a'lamu bitafsirihi wa ma'anihi kama a'lamu bil haqqi alladhi ba'athallahu bihi rasulahu. Barang siapa yang berpaling dari mazhab, mazhab di sini artinya manhaj sahabat dan tabi'in serta tafsir mereka, yakni ijma' mereka, bukan pendapat orang per orangnya, kepada yang menyelisihinya, yang menyalahinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah mubtadi. Karena sesungguhnya mereka, para sahabat dan tabi'in, lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran itu. Kemudian muncul firqah yang ketiga. Itu firqah Qadariyah yang asli. Yang tersebut dalam hadis Ibnu Umar yang menerima riwayat ini dari ayahnya. Ya, kemudian Ibnu Umar membawakan hadis tentang rukun Islam, rukun iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis di Sahih Muslim. Ya. Datang dua orang tabi'in mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa di sana ada sekelompok orang yang menuntut ilmu, membahas ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka menolak takdir, tidak ada takdir Allah. Yakni yang mereka tolak ilmu Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi sampai sesuatu itu terjadi. Apa bedanya dengan manusia? Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka. Yang kata tabi'in diketuai oleh Ma'bad al-Juhani. Namanya Ma'bad al-Juhani. Nah, ini berbahayanya membuat kelompok-kelompok bahas agama. Padahal bukan ahlinya. Munculnya kesesatan itu dari situ diantaranya. Sehingga saya kasih arahan pada pemuda-pemuda, duduk di majelis ahli ilmu, belajar. Kalau sudah selesai majelis, pulang ke rumah masing-masing. Jangan bikin kelompok-kelompok lagi duduk-duduk. Nanti membahas akhirnya ngelantur ke sana kemari. atau bikin kelompok-kelompok lalu membahas. Padahal bukan ahlinya. Dan ada kalanya yang dibahas itu berat sekali. Dan ada kalanya memasuki perkara-perkara yang bisa menimbulkan dia syubhat. Sebetulnya itu perkara hak. Tapi ilmunya belum sanggup. Sehingga ia mempertanyakan. Atau dia tanya kepada sebagian ahli ilmu. Ahli ilmu tidak memberikan jawaban. Atau jawaban tetapi dia tidak paham. Makin masuk ke dalam syubhat itu. Ah, itu berbahaya. Ini kelompok Ma'bad al-Juhani. Dalam hadis sahih Muslim. Dua orang tabi'in mengabarkan kepada Ibnu Umar. Ada kejadian seperti ini kelompok. Ini firqah. Kalau kedua firqah sebelumnya langsung berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang dari situ dengan tegas, terang dan nyata tidak ada keraguan lagi bahwa manhaj para sahabat berada di atas kebenaran, bahwa manhaj para sahabat pemisah antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Bahwa manhaj para sahabat pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Khawarij dan Rafidah. Yang satu Khawarij mengkafirkan Ali. Yang satu Rafidah menuhankan Ali. Dua-duanya berlebihan. Sekarang muncul firqah ketiga. Berhadapan dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat yang hidup saat itu. Maka ketika diberitahukan bahwa orang-orang ini kelompok yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani. Sekarang itu banyak kelompok-kelompok itu. Yang berbahayanya mereka mengatasnamakan sunnah. Kaum ruwai bidah ini. Dan dipanggil, diundang untuk ceramah ini. Itu Ma'bad al-Juhani. Tidak punya ilmu. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada dua orang tabi'in, sampaikan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Begitu juga sahabat yang lainnya. Zahirnya para sahabat ini mengkafirkan kelompok Ma'bad al-Juhani. Karena menafikan ilmu Allah. Nah, kita lihat lagi dengan sejelas seterang-terangnya. Bahwa manhaj para sahabat berada di atas kebenaran. Bahwa manhaj para sahabat pemisah antara sunnah dengan bid'ah. Kemudian Ibnu Umar membawakan hadis yang ia dapat dari ayahnya Umar bin Khattab. Tentang malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia. Dengan rambut hitam, pakaian yang putih, lalu duduk. Langsung ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersentuhan lututnya dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia memegang paha Nabi dengan kedua tangannya dan bertanya, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Lalu dia katakan, sadaqta, benar engkau. Apa itu iman? Dijawab lagi. Apa itu ihsan dan seterusnya sampai di akhir hadis setelah selang 3 hari baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, rawi hadis ini, tahukah engkau siapa yang datang? Ya, tidak tahu dia. Allah dan Rasulnya yang tahu. Innahu Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum, datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Itu din.
Itu Jibril yang datang yang mengajarkan kepada kamu agama.
Dibawakan oleh Ibnu Umar.
Salah satu dari rukun Islam, usul sittah adalah wa an tu'mina
bil qadari khairihi wa syarrihi.
Rukun yang keenam atau usul yang keenam,
engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruknya.
Karena kelompok ini meniadakan takdir Allah jalla dzikruhu.
Ah, kita lihat lagi kebenaran para sahabat.
Barangkali bisa dimasukkan firqah yang keempat, yaitu Murji'ah.
Yang bertanya ada apa itu, dan apa namanya, yang tidak memasukkan keimanan sebagai bagian dari amal atau perbuatan. Ya, saya singgung ini, ada hadisnya di Sahih Bukhari. Ya.
Nah itu paling tidak tiga firqah, yang keempat Murji'ah, semuanya berhadapan dengan para sahabat, khususnya tiga firqah tadi. Muncul, dan itu adalah ru'usul bid'ah, ketua-ketuanya bid'ah. Khawarij, Rafidah, Qadariyah, kemudian Murji'ah. Ya, baik. Dan para sahabat menentangnya, menolaknya, membantahnya. Menunjukkan bahwa manhaj para sahabat benar-benar pemisah mana jalan yang sunnah, mana jalan yang bid'ah. Sehingga ulama membuat kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita mengamalkan perbuatan itu atau meyakini perbuatan itu. Kalau perbuatan dan keyakinan itu baik, tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat. Saya pernah membacakan keterangan Al-Hafidh Ibnu Katsir di majelis ini dua kali. Ya.